hovorí o fotografii s Pavlem Šojflerem a Hanou Krejčovou. Díl třetí. Národní mýty a symboly v české fotografii. Polonahý muž usazený na fotografickém aparátu, za ním rudá silueta Hradčan a vycházející slunce. Takovýto půvabný výjev zdobí obálku brožurky z roku 1922, kterou napsal Vladimír van der Lieg a která nese název Turistova fotografie. Nepřekvapí pak, že i v obsahu najdeme nejeden vášnivý apel na vlastenectví tehdejších amatérských fotografů. Právě patos tohoto textu se k našemu dnešnímu rozmlouvání o národních mýtech a symbolech v české fotografii hezky hodí.
Český amatér zásobí se na svou cestu českými deskami. Bohu dík, může tak dnes již bez obav učiniti. České desky jsou stejně dobré jako německé a levnější. Každý tucet německých desek, který český amatér spotřebuje, je zločinem na hospodářské samostatnosti národa. Český amatér zhotoví své pozitivy na českých papírech. I to je dnes možno, aniž jakost tisků utrpěla. Turista hodlající na svých cestách fotografovati stane se členem nejbližšího českého klubu fotografů amatérů. Amatér, který se vydává na pěší cesty, neopomene vstoupiti do nejbližšího odboru klubu československých turistů a podporovati jejich podniky. Těch několik korun členského příspěvku se mu vyplatí.
S Pavlem Šojflerem jsme se tentokrát sešli v Pražském národním muzeu. Těžko najít lepší místo pro rozhovor o tom, jak se národní mýty a symboly odrážejí v české fotografii.
Fotografie odráží národní mýty a symboly tím, že se zobrazují určité věci, které jsou národu svaté, které lidé jako mýty chápou. Je to místo třeba pomníku svatého Václava, dále jsou to Hradčany, Říp, Blaník, Žižka. O těchto mýtech budeme mluvit a budeme mluvit o zrcadlení jejich ve fotografii. Já se ani tak nechci zabývat těmito mýty do hloubky. Spíš mě zajímá to, jakým způsobem fotografie v průběhu své 160-leté existence dokázala některé ty národní mýty odrážet a jak lidé tyto snímky mohli chápat. Už sám fakt, že jsme v Národním muzeu, a můžeme tady zhlížet na rampu a na Václavské náměstí, jemuž vévodí pomník svatého Václava, něco říká a něco vypovídá.
My než pohlédneme na to Václavské náměstí a také na fotografii Václavského náměstí, historickou fotografii, která bude takovým naším prvním zastavením na té cestě do minulosti, tak bychom si ještě mohli povědět něco o tom, proč vlastně vzniká díl s tímto námětem, protože ti posluchači, kteří slyšeli ty minulé díly, tak si možná mysleli, že se budeme zabývat takovými věcmi, jako je portrét, jako je krajina, jako je akt, a najednou jsou tady mýty a symboly.
Je to velmi zajímavé téma, protože vznik novodobého českého národa má vlastně úzký vztah k mýtům. A ta mytizace české minulosti a určitá idealizace a stavení iluzí úzce vlastně souvisí s fotografií, protože fotografie do určité míry je iluze a staví na iluzích. Už to, že fotografie transformuje třírozměrný prostor do dvourozměrného, je samozřejmě určitým vytvářením iluze. Není to žádný věrný obraz skutečnosti, není to žádný věrný přepis fotografie. Zkrátka není pravda, vždycky je to vlastně nadsázka. A proto je zajímavé i z tohoto úhlu pohledu si všímat, jak fotografie se na mýty dívala. Je to také proto zařazeno do našeho seriálu, že fotografie jako obrazový historický pramen dlouho stála stranou pozornosti historiků. Takže proto vlastně tímto způsobem chci toto téma zvýraznit.
My máme před sebou dva pohledy. Ten jeden se před námi otevírá z okna na Václavské náměstí, no a ten druhý pohled můžeme upřít tady na tu fotografii, která je před námi. Je to reprodukce staré fotografie a je to vlastně totéž místo.
Ono samozřejmě v rozhlase se těžko vypráví o fotografiích, ale představme si, že v roce 1848, když u pomníku svatého Václava, který byl na jiném místě než ten dnešní pomník, ten byl uprostředku Václavského náměstí, tak byla svatováclavská mše. A tehdejší fotograf, on to byl daguerotypista, byl natolik prozíravý, že dokázal tuto slavnost zachytit. Ta svatováclavská mše byla vlastně předehrou těch revolučních bouří, kdy se v Praze stavily barikády. No a tento snímek je vlastně první snímek v dějinách české fotografie, který zachytil historickou událost. A ten byl skutečně vytvářen z místa Koňské brány, čili zhruba z té úrovně, kde my teď stojíme.
Já se dívám tady na tu daguerotypii, ale je to bohužel tak špatně vidět, že si ani nejsem jistá, kde ta zmíněná socha svatého Václava, to asi bude tedy nějaká jiná než ta, kterou známe my dnes, protože je to starší doba, kde vlastně je.
Ona byla ve středu Václavského náměstí a ta socha skutečně byla drobná, byla to socha Bendlova a dneska je na Vyšehradě. A ta socha Myslbekova, kterou my tak známe, kterou tak obecně uctíváme, ta je samozřejmě mnohem výš. Já k tomu bych chtěl říci, že to je skutečně zvláštní mytické místo. Žádné jiné místo v českých zemích není tolik spjato s nějakým symbolem vzdoru. To místo má magické poselství. Můžeme říct si x příkladů historických událostí, které okolo sochy nebo ve vztahu k ní se odbývaly. A v tomto ohledu tady mám připravený jeden snímek, který si dovolím popsat. Socha svatého Václava, okolo ní je prázdný prostor. Další prostor je kordon policistů, který vlastně střeží jakoby tu sochu. Je tam vidět i nějaký jako autobus, policejní nepochybně, a pak zbytky lidí zpovzdálí se dívají na ten kordon. Je to snímek z výšky, no a je to fotografie z 19. ledna 1989. Ten kordon policistů obklopil tu sochu a při manifestaci policie bránila lidem v přístupu k soše. To je vlastně naprosto absurdní situace a můžeme vlastně mít lepší obrazový doklad politické síly mýtu. Tím mě ten snímek tak fascinuje a proto mé takové dlouhé extempore nad touto fotografií. A to je přece velmi zajímavé. Ta fotografie tady pracuje s významovým kontrastem, se symbolem pomníku. Mnoho z nás si určitě pamatuje na les smrčků, který tam vznikl v době hokejových utkání v roce 1969 a podobně. Prostě ta socha byla nějakým způsobem chráněna. To sousoší vlastně přestalo být určitým symbolem světce spjatého s církví, ale stalo se symbolem národním, symbolem osudu národa. Mýtus patrona a světce se vlastně povznesl do té civilní sféry. Mučenictví Václava jako by bylo mučenictvím celého národa. Tak tomu bylo i třeba za nacistické okupace. Není jiné místo v Čechách a není jiný pomník, který by měl tak obecně přijímanou symboliku vzdoru.
Tak teď si prohlížíme opravdu unikátní snímek, svatováclavský snímek, mohu to tak říci?
Můžu to tak říci, i když on je to vlastně snímek ze Všesokolského sletu v roce 1922. Popíšu. Na bílém koni tam sedí muž, který svírá kopí a svírá praporec svatováclavský, ten kůň je ještě veden dvěma čeledíny a za tím mužem jsou další lidé, ale nenesou žádné svatováclavské symboly, ale nesou britskou a americkou vlajku, patrně i další vlajky, které tam nejsou vidět. Je to zvláštní směsice symbolů. Ten svatý Václav na bílém koni otevírá průvod, který vedl právě na ten Všesokolský sled v roce 1922. Je to vlastně fascinující. My Češi, jako bychom byli teda čeledí svatého Václava a ten mytický kníže, který má vlastně pomáhat a má přispět českému národu na pomoc, tak v té symbolické rovině otvíral ten Všesokolský sled v roce 1922. Fotograf pohotový to samozřejmě vytvořil. Pikantní je, že v originálu se jedná o korovaný diapozitiv, který byl distribuován společností učitelskou a promítaly se podobné diapozitivy jakožto naukové snímky dítkám ve škole. Zase tu máme nádherný příklad vlastně té síly mýtu, tentokrát je mýtu knížete Václava.
Tady máme jednu fotografii, která asi zase není až tak moc stará, není to asi nějaký starý historický snímek. Je to pohled z výšky na jezdeckou sochu Jana Žižky z Trocnova.
Ta socha je umístěna na Vítkově a to je zase takové zvláštní magické místo. Všichni víme, že tam proběhla vítězná bitva, kdy údajně hrstka husitů se dokázala ubránit křižáku, potažmo vlastně ubránila celou Prahu, no a pak dál od toho místa té bitvy vyrostla snad největší jezdecká socha na světě. A ten fotografický snímek se pokusím popsat. Fotograf stál ještě nad tím jezdeckým pomníkem, čili on ho bere jakoby ze zadu a pod tím pomníkem jako malinkatý prostě brambůrky, tam jsou postavy branců. Je to vlastně fotografie, která se jmenuje Přísaha branců a je to snímek z roku 1981 a tady vlastně se velmi dovedně a fotograficky takřka dokonale pracovalo jakoby s ujištěním, že Jan Žižka zhlíží ze své výše na své novodobé spolubojovníky, na ty, kteří mají kráčet v jeho stopách. Zase je to nádherný příklad té síly mýtu. Fotografie tak vlastně jistým ujištěním, ano, že tomu tak opravdu je a její podřízenost ideologii v tomto případě je více než zřejmá. Tady můžeme jenom si říci, že to je zrovna příklad snímku, který vlastně nějakým způsobem s divákem manipuluje, přizpůsobuje tedy to skutečno. Duch místa té historické bitvy vlastně působil tak, že na tom místě byla vztyčena ta socha Žižky, bylo tam dokonce vybudováno mauzoleum pro komunistické prezidenty. Mohu tady jenom připomenout, že nabalzamovaný Klement Gottwald byl uložen do mauzole na historický Vítkov pod tu sochu Jana Žižky za tónu symfonické básně Tábor od Bedřicha Smetany. To je strašně zajímavé, jak se vlastně pracovalo s tou historickou tradicí. To je vlastně mýtus, který překonal řadu různých režimů do určité míry, protože s mýtem husitství se pracovalo jak v tom emancipačním procesu českého národa, tak zase na počátku éry budování socialismu v naší zemi. Samozřejmě s ním také pracovala mladá Československá republika, viz tedy ten všesokolský sled v roce 1922, kde za tou postavou svatého Václava, o ní jsme hovořili, kráčeli husičtí bojovníci. Tady bych měl říci, a zase o tom existují obrazové doklady, že v sokolském setu v roce 1922 dokonce byla vytvořena husická bojová hradba, velmi jako věrná replika to bylo a jenom se lišila od té doby husické tím, že za tou husickou hradbou, kde byly prostě balcáty samozřejmě a pavézy a tak dále s kalichem pochopitelně, že tam byli vojáci v uniformě Československé armády. Zase neuvěřitelné sepětí vlastně s tou historií. Zase máme takovýto obrazový doklad, který se promítal ve školách a měl určitým způsobem ten propagandistický charakter. O husitství jako takovém a o mýtu husitství o Františku Palackém by se dalo jistě hovořit velmi dlouho, jenom to tady uvádím jako určitý příklad, jak fotografie dokázala vlastně s tou sílou mýtu pracovat, jak teda byla do určité míry služebná ve prospěch nějakého vládnoucího názoru.
Nebýt fotografů, tak bychom takovéto velmi markantní důkazy toho, co jste právě řekl, asi neměli.
To pravda, můžeme vlastně sestoupit do relativně velmi nedávné doby. Známe všichni snímky z listopadu 1989 nebo z kraje roku 1990 snímky s prezidentem Václavem Havlem i s tím jeho heslem, které se všude objevovalo a dokonce se dá říct, že ten obraz prezidenta do určité míry zmytičnil, že stal se vlastně určitým také mýtem. A takovýchto záběrů je celá řada. Dalo by se na toto téma zase hovořit o tradici mýtu nebo zobrazení mýtu panovníka. Ono to začíná už někde v tom 19. století, kdy máme například fotografii Františka Josefa I., který stojí před křížíkovou světelnou fontánou. Dokonce ten snímek je ještě kolorovaný, aby byl zvýrazněn vlastně ten moment. Stojí tam a obdivuje se síle toho českého inženýrského ducha na tom výstavišti. Možná je to dokonce i montáž, protože tam jsou narušeny určité parametry velikosti. Ten panovník zkrátka mnohem větší v poměru k té fontáně. Rovněž tady vlastně velmi zajímavý příklad.
Než se dostaneme k dalším symbolům a mýtům v české fotografii, povězte, proč vlastně my dnes vůbec nemluvíme o umělecké úrovni těch snímků a proč se vůbec nezmiňujeme o jejich autorech.
Je to z toho důvodu, že ty autoři v tomto ohledu nejsou zas tak podstatní. Oni nehráli takovou roli, také většinou tyto snímky nevytvářely fotografové té první a druhé kategorie. Nás opravdu tady v tomto případě zajímá to svědectví fotografie jako obrazový historický pramen. Například teď bych rád hovořil o mýtu spjatém s Hradčanami, což je místo, kde tedy vládne vždycky představitel naší země, a zase Hradčany jsou místo tím pádem velmi vznešené, často zobrazované, navíc je to místo nesmírně fotogenické, když bychom probírali jako hlavní fotografické téma v 19. století Prahy, tak by to byly určitě Hradčany a i ve 20. století by to bylo podobné místo asi nejvíce fotografované turisty a všeobecně známé, to symbol Prahy do určité míry. No, zajímavé je, že u těch Hradčan ta síla té vnešenosti a jako místo panovníka zřejmě nebylo aspoň v 19. století tak silně vnímáno. Je to asi tím, že panovník vlastně sídlil ve Vídni a do Prahy přijížděl jen občas. Takže se poměrně velmi brzy setkáme s tím, že v ateliérech fotografů, v živnostenských ateliérech, se objevuje malované pozadí Hradčan. Takže se setkáme se snímky, kdy třeba je děťátko v letadélku na pozadí Hradčan, čili jakoby letí u Hradčan. Známe také snímky Praha v budoucnosti, kde zase dominují Hradčany a tam je taková ocelová konstrukce různých nadzemních dopravních prostředků a vzducholodi letají nad Hradčanami a balóny a podobně. Zase to dominuje ve vztahu k těm Hradčanům. To je zajímavý zase prvek, že to místo spjaté vlastně s tím člověkem vládnoucím, stojícím v čele země, že nebylo tak vnímáno naprosto pozitivně, že brzy do určité míry vlastně splanělo a stalo se takovým prostředkem malůvek v těch živnostenských ateliérech, malůvek jako určité historické pozadí. Na téma Hradčan ještě jsem si přepravil takovou jednu fotografii, která je tedy od excelentního autora, jim Pavel Jasanský, a je z 80. let a má takový zajímavý ironický podtext. Je to totiž obrázek hrobníka, který kope hrob, a on má na zádech na velikánské ploše vytetován obrázek Hradčan. Ono samozřejmě se nad tím můžeme jako zamyslet, můžeme se i nad tím zasmát. Řekl bych, že to má ironický akcent a ironický podtext, je tam podtextu určitá atmosféra prostě vzdoru a takové intelektuální ironie známe z těch 80. let, jak se to obráželo v pracích více fotografů, čili to bych uvedl jako takový případ ironizace vlastně určitého vznešeného místa nebo určité ironizace mýtu.
Když hovoříme o symbolech a mýtech v české fotografii, no tak se samozřejmě musíme zmínit také o takovém velmi významném místě, o místě, které vždycky v českých dějinách hrálo nějakou úlohu, o hoře Říp, tedy hlavně v těch starých českých dějinách nebo v těch mýtických dějinách.
Je to samozřejmě místo spjaté s tím bájným počátkem. Fotografii s Řípem vlastně není mnoho. Není to tím, že by Říp nebyl fotogenický, on je nádherný, je to vlastně fascinující hora, že uprostřed roviny se zvedá takový hřibovitý klobouček, ale je spíš problém s realitou fotografie, která zachycuje ty vesnice okolo, a to popředí u Řípu není příliš fotogenické. Spíše se Říp uplatňoval ve formě určitých montáží. Takovou montáži velmi zajímavou si můžeme přiblížit. Je to snímek, který vznikl v roce 1919. Je tam neoděná žena, která představuje symbol svobody. Je tam duha a to všechno vlastně se klene na pozadí Řípu, který tam hraje klíčovou roli. Nechybí tam ani husitská pavéza, ani lipová ratolest. Prostě je tam všechno smícháno dohromady v rovině symbolů.
Co to je za snímek?
Je to snímek zase od nepříliš důležitého fotografa, který se jmenoval Jindra, je z roku 1919 a vznikl vlastně k prvému výročí republiky. Je tam dokonce příklon časový, protože tam je nejenom letopočet 1919, ale je tam letopočet 1415, že je spjatý vlastně s mistrem Janem Husem. Čili tahle ta fotografie nám do určité míry symbolizuje trošku všechno to, o čem jsme mluvili. Je to vlastně souhrn, množina všech těch různých symbolů na jedný jediný ploše. Samozřejmě fotograf měl problémy s tou rozměrovou dispozicí, tak musel použít techniky montáže. Ona měla jemně i ten pikantní podtext, protože ta dáma symbolizující svobodu má samozřejmě pochody, ještě je velmi krásná, je vloženě vlastně atraktivní.
Možná se právě o téhle dámě zmíníme ještě v dalším díle našeho seriálu, který bude příště věnován proměnám fotografického aktu. Ale tento díl ještě nekončí, protože my jsme i tentokrát připravili jednu malou ukázku z dobové publikace.
Je to ze sešitového vydání z roku 1898 s letem českým světem. Jak uváděli snímek řípu v tomto nejskvělejším obrazovém zpravodajství z konce 19. století?
Letem českým světem, o hoře Říp.
Osamotnělá ta hora Čedičová, jen hodinu na jich od Roudnice, vévodí královsky širé nížině Labské, na které odedávna kvetlo rozhodné a rázovité vlastenectví české, zachovávající věrně starou tradici opraotci Čechu, který přes tři řeky sem přicházeje, rozhlížel se odtud po nové vlasti. Vyhlídka z Řípu patří k nejkrásnějším v Čechách. A viděti odtud za jasných dnů přes Prahu a Bílou horu na hory Jílovské a Brdy, pak na lesy Křivoklácké až k Zelené hoře, na západ viděti až k horám Krušným, pak dlouhou řadu Čedičových homolí českého středohoří. Skoro celý vrch porostlý jest mladým lesem a na temeni stojí kaplička svatého Jiří ze století 12. na místě, na kterém kdysi stál snad chrám pohanský. Slavná jest pouť konaná již po staletí v neděli po svatém Jiří, k níž schází se bohatý zdejší venkovský lid a obchodníci až z Prahy, dokončujíce slavnost raní odpoledním a večerním veselím v nedaleké vesnici Krapšicích. I nejeden tábor českého lidu se zde odbýval a z podřipského kraje vždy zaznívala rázná hesla české politiky. Čedič Řipský má v sobě mnoho magnetovce, takže magnetická jehla na Řípu na rozličných místech značně se uchyluje od směru magnetického poledníku.
Hovory o fotografii vedli Pavel Šojfler a Hana Krejčová, ukázky četl Jiří Šesták. Příště proměny fotografického aktu.